Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську, 20-та година. З вами Олексій Знаткевич. У Мінску зустрілися президенти Білорусі, Казахстану і Росії. Дагэтуль застаюцца неўзгодненымі пытання аб правілах Еўразійскага эканамічнага саюзу, дамову, аб якім кіраўнікі трох дзяржаваў маюць намер падпісаць у канцы траўня. Еўразіяз агучыў дадатак да чорнага спісу санкцый, абвешчаныя новыя 15 імёнаў грамадзян Расіі, якія, на думку Еўразіязу, нясуць адказнасць за дзеянні супраць суверэнітэту Украіны. На месцы масавых расстрэлаў людзей ва ўрочышчы Курапаты сабраліся грамадскія актывісты і прайшлі маршрутам, па якім у 30-е гады мінулага стагоддзя туды звозілі людзей, прыгавораных да расстрэлу. Пра ўсё гэта мы пагутарым у нашай праграме пазней, а зараз пра міжнародныя падзеі раскажа мой калега Сергей Наумчык.
Добры вечар і на пачатку навіна з Лівіі. Баевікі ўзялі штурмам будынак лівійскага парламенту ў той час, калі парламентары рыхтаваліся абраць новага прэм'ер-міністра. Як перадае агент Рейтер, мотивы нападу пакуль што не ясны. Прэсавы сакратар парламента паведаміў, што некалькі чалавек былі параненыя, калі баевікі адкрылі агонь. Па некаторых звестках баевікі звязаны з адным з былых кандыдатаў на пасаду прэм'ер-міністра. Па словах сведак, заканадаўцаў бачылі ўцякаючымі з будынку парламента. За апошнія два гады пасля звяржэння і забойства шматгадовага дыктатара Муамара Кадафі ў Лівіі значна ускладнілася сітуацыя. Цэнтральны ўрад Лівіі спрабуе ўзяць пад кантроль былых паўстанцаў, якія зрынулі Кадафі ў 2011 годзе, але ў цяперашні час адмаўляюцца разброіцца. І да падзеяў ва Украіне. Еўрапейскі звяз апублікаваў сёння спіс асобаў, у дачыненні да якіх Брусэль уводзіць новыя санкцыі за іх ролю ва ўкраінскім крызісе. У апублікаваным сёння развязе спісе начальнік генеральнага штабу Збройных сілаў Расіі Валерый Герасімаў, кіраўнік галоўнага разведвальнага ўправлення Мінабароны Расіі Ігар Сергун, намеснік старшыні расійскага ўрада Дзмітры Козак, віцэ-спікер Дзярждумы Людміла Швецова. Усяго 15 чалавек, сярод якіх і лідары прарасійскіх сепаратыстаў у далучаным да Расіі Крыме, таксама ва ўкраінскіх гарадах Данецк да Луганск. У заяве, якая супала з абвяшчэннем пра новыя санкцыі, верховны прадстаўнік развязу па знешняй палітыцы Кэтрын Эштон падкрэсліла, што на устрывожаная пагаршэннем сітуацыі на ўсходзе Украіны. Паводле слоў Эштон, усе, хто апынуўся ў спісе сваімі дзеяннямі, пагражаюць тэрытарыяльнай цэласнасці, суверэнітэту ды незалежнасці Украіны. Санкцыі прадугледжваюць забарону на выдачу візаў і замарожванне фінансавых актываў. Тым часам улады Японіі абвясцілі пра дадатковыя санкцыі супраць Расіі, якія прадугледжваюць спыненне выдачы візаў 23 расійскім грамадзянам. У заяве Міністэрства замежных спраў Японіі, якая распаўсюджаная сёння, канкрэтныя імёны не названыя, але пры гэтым гаворыцца, што санкцыі закранулі тых, каго падазраюць у парушэнні суверэнітэту да тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны. Паводле інфармацыі шэрагу японскіх СМІ, у спісе асобаў, якія патрапляюць пад санкцыі, некалькі ўрадавых чыноўнікаў. Міжнародная плацежная сістэма MasterCard у бліжэйшы час прыпыніць абслугоўванне картаў яшчэ двух расійскіх банкаў SBM банка і Invest Capital банка, якія кантралююць Аркадь і Барыс Ротенбергі. Як перадае Інтэрфакс з пасылкі на паведамленне MasterCard, рашэнне прынята ў сувязі з пашырэннем Злучанымі Штатамі спісу асобаў і кампаній, супраць якіх уводзяцца эканамічныя санкцыі за сітуацыю ва Ўкраіне. На хвалях Радыё Свабода выслухалі апошні на сёння выпуск навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.